halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbani iyo efemyada geeska afrika qaarkood iyo bartaanu ku leenaa internetka ee v o a somaly.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor talaada 16-ka bisha may sanadka 2023-ka. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a go'aanno ka soo baxay shir ay garowga ku yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland.
siyaasiyiinta puntland waxaa ka go'an in laga guuro hannaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay puntland ku soo dhaqmasay 25-kii sano ee ugu dambeysay, loona guuro hannaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda puntland.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda fatahaadda ku socota magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan, daraasad dhiirigelinaysa dardargelinta habka casriga ee dhaqashada xoolaha iyo wax-soo-saarka beeraha oo lagu soo bandhigay magaalada Jujiga, maxay tahay sababta madaxweynaha Ukrain ugu wareegaya dalalka ku yaala galbeedka Yurub, iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore warkii caalamka. booliiska soomaaliya oo kaashanaya ka adduunka interpol ayaa waddanka south sudan ka soo qabtay zakariye cali axmed cusubow oo ka tirsanaa booliiska soomaaliya, kaasi oo ku eedaysan inuu dilay xidigle cali xasan siyaad oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka booliiska ee soomaaliya. siday daabacday warbaahinta radio muqdisho, eedaysana zakariye ayaa xalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho, halkaasoo ay kula wareegtay xer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida. afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya Sidiiq Doodishe ayaa sheegay in zakariye uu ku eedaysan yahay dil bareer ah oo ka dhacay degmada Daynile 28-ka bishii Julaay ee sanadkii 2022. ujeeddadu waxay tahay in qof kasta oo faldembiyeed noocan oo kale ah dalka ka geysta in meel kasta laga soo qaban karayo, ayuu hadalkiisa raaciyey Doodishe. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in natiijada wareegii hore ee doorashada Turkigu ay muujinayso inuu ku guulaysan karo wareegga ugu dambeeya ee loo ballansan yahay 28-ka bishan, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. waxa uu sheegay in ku guulaysiga xisbigiisa ee aqlabiyadda baarlamaanka ay xaqiijinayso in shacabka Turkigu uu ku kalsoon yahay, islamarkaasna ay aayahooda ka dhex arkaan isaga iyo xisbigiisa. waxaan ku soo bixi doonaa doorashada 28-ka may annagoo kordhinayna codadkii aanu helnay 14-kii bishan may, waxaana rajaynaynaa inaan gaadhno guul taariikhi ah, ayuu ku yidhi qoraalkiisa uu soo dhigay bartiisa Twitterka Erdogan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa helay doorashadii axaddii in ka badan 72 milyan oo cod oo u dhiganta 94.1% codadkii la dhiibtay, waxaana uu murashaxa ku soo xigay ee Kamal Kilicdaroglu uu ka sarreeyey 2.5 milyan oo cod. anigoo ah siyaasiga aan rabitaanka ummadda mooyaane wax kala aqoonin, kana leexan dariiqii ummaddu ay dejisay, waxaan ixtiraamayaa natiijada ka soo baxday sanduuqyada codbixinta, ayuu raaciyey Erdogan. warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. xalay waxaa magaalada garowa lagu soo gebagabeeyey shir muddo 2 cishaa siyaasiinta garowa ay uga doodayeen xaaladda siyaasadda ee deegaanada puntland, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee gobolka Nugaal Nuux Muuse Burjeb.
shirkan oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin ku sugan gudaha puntland iyo kuwa kaga qayb galayay dhanka fogaan aragga iyagoo ka maqan dalka ayaa 2 cisho uu socday, kadib ay ka soo saareen warmurtiyaad ay uga hadleen xaalado kala duwan oo taagan, sida uu saxaafadda u akhriyey qoraalka ay soo saareen Maxamed Cabdi Maxamuud Baldho.
falanqayn dheer kadib waxaa shirku isku raacay go'aamada hoos ku qoran arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Siyaasiyiinta Puntland waxaa ka go'an in laga guuro hanaankii doorashooyinka ee ku saleysnaa beelaha oo ay Puntland ku soo dhaqmaysay 25kii sano ee ugu dambeeyay loona guuro hanaan dimuqraadiyadeed oo loo sameeyay si waafaqsan dastuurka dawladda Puntland qodobada 44, 45, 46 iyo 47. Siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaal.
Wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan arrinta ballaarinta xisbiyada ee ka yimid soo jeedinta xukuumadda, ayay ka hor yimaadeen shirka.
Iyadoo xukuumaddu xaq u leedahay inay soo jeediso wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka sida ku cad qodobka 139 faqradiisa 1 xarafka ta, annagoo eegayna xaaladda kala guurka ah ee Puntland ay ku jirto iyo mudaxareedka labada gole oo dhammaad ah, wuxuu shirku u arkaa in ay tahay iskuday laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo ay ku hoos jirto muddo kororsi sharci darro ah. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in dastuurka Puntland u baahan yahay dib u eegis iyo wax ka beddel ay ka soo tala bixiyaan khubaro sharci iyo culimaauddiin dabadeedna loo qaado afti dadweyne ee ayna furiso dowlad haysata sharciyad buuxda oo aan waqtigeedu dhammaad ahayn.
Dhanka dowladda dhexe ayay ugu baaqeen inaysan soo faragelin arrimaha Puntland ee iminka taagan.
Waxaa la wada ogsoon yahay kaalintii hormuudka ahayd iyo doorkii shariifka ahaa ee dowladda Puntland ka soo qaadatay dowlad dhiska Soomaaliya iyadoo u hurtay naf iyo maalba. Waxaan u sheegaynaa hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya in shacabka Puntland ay ku filan yihiin xallinta ismaandhaafka doorashada la xiriirta oo aan loo baahnayn faragelin siyaasadeed iyo hadal xanaf leh. Sidoo kale shirku wuxuu uga digayaa in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu adeegsado khilaafka dowladda federaalka olole siyaasadeed.
Siyaasiyiinta shirka yeeshay ayaa ugu dambeyn ka soo saaray shirkooda baaq ay u jeediyeen dhanka dowladda, isimada iyo beesha caalamka, kaasoo ka koobnaa dhowr qodob.
Shirka wadatashiga siyaasiyiinta Puntland wuxuu ku baaqayaa inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka, xeerarka kale ee Puntland iyo habraacyada doorashooyinka, shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay joojiso doorashooyinka aan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni darro amni iyo qalalaaso siyaasadeed oo Puntland ka dhalata. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay soo fariisato miiska wadahadalka si looga wada xaajisto xaaladda kala guurka ee Puntland iyo sidii Puntland ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. 2. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo furidda iyo wax ka beddelka dastuurka dowladda Puntland maadaama hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilhayntoodu gabaabsi tahay isla markaasna aanay ka tarjumayn baahiyaha shacabka Puntland. 3. Shirku wuxuu ku baaqayaa in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhu ay ku dhacaan waqtigoodii dastuuriga ahaa ee loo asteeyey. 4. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka Puntland ay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida dhulka Puntland oo tacab iyo dhaqaale badan ka galay. Shirku wuxuu ugu yeerayaa hay'adaha amniga ee Puntland inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, ayna dhowraan nabadgelyada sharafka iyo hantida shacabka Puntland. Shan, shirku wuxuu ugu baaqayaa in hay'adaha amnigu ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo in loo adeegsado dana gurcan. Waxaan si gaar ah uga digaynaa ciidanka booliska Puntland iyo ciidanka badda Puntland PMPF in aan loo adeegsan in lagu khalkhalgeliyo amniga Puntland. Lix, shirku wuxuu ku baaqayaa in golaha wakiilada Puntland ee waqtigiisu gabaabsiga yahay aanay Puntland u horseedin xasilooni darro siyaasadeed iyaga oo eeganaya dana gaar ah. Toddoba, shirku wuxuu ku baaqayaa in ismada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland ay qaataan kaalintoodii shariifka ahayd ee ay ku lahaayeen midnimada iyo xasiloonida Puntland, isla markaana ay si dhow ula socdaan khatarta ku soo foole Puntland. Sideed, shirku wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamku aanay dhaqaalo ku bixin doorashada aan loo dhammayn ee ay xukuumaddu waddo, taasoo horseedi karta qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni oo Puntland ka dhaca. Dhammaan.
Dhanka dowladda oo inta badan ay ku socotay eedeynta siyaasiyiinta kulmay ayaan isku dayay inaan helno, waxaana wacay qaar ka mid ah xukuumadda oo ay ii suurageli weyday inaan helo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Xaalad bini aadanimo oo daran ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto magaalada Beledweyne kadib markii webigu ku fatahay magaalada. Dadkii magaalada ka barakacay oo iyagu degay bannaanka magaalada ayaa la sheegayaa inaysan haysan biyo nadiif ah, cunto ku filan, iyo meelo ay kulaylka cadceedda ka galaan. Waxaa maalmahan magaaladaasi joogay oo xaaladda si sokee ula socday guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle. Falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha, waxaana ugu horeyn weydiisay bal xaaladda magaaladu sida ay hadda tahay.
Falastiin, xaaladdu aad ayay u cakiran tahay magaalada Beledweyne. Boqolkiiba 90 biyuhu way qaadeen, ama magaalada kulli inta badan wayba camireen. Dadkii magaalada joogay 80% way ka baxeen. Waxaa jiro fatahaad aad u weyn oo magaalada runtii ay dadku sii noo sheegeen aan soo marin xilliyo aad u fog oo biyo aad u xoogan oo ka yimiday webiga uu keenay oo dhinaca Itoobiya ka yimiday, iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka, khaasatan magaalada Beledweyne oo aada u saameeyay walaal.
Marka dadka xaalad sida ay ku sugan yihiin, waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro. Dadkii barakac ay xaggee degeen, noloshoodu waa sidee dadkaas?
Waa Falastiin, dadkii barakacay, dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin. Dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinacaan weliba oo noqokori iyo maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey. Dadka qaar faamilya qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo banaanka ayay u sii qaxeen. Laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada giti ee magaalada banaanka ay ku sugan yihiin, meelihii ay heli karaan, meel allaale meeshii ay heli karaan, kastaba ay iska fadhiisatay halkaasay ku sugan yihiin.
Marka waa sida xaaladda noloshooda dadkaasi?
Xaaladda noloshoodu aad ayay runtii u liidataa. Dadkaasi iyaga oo biyo kasoo qaxay, haddana biyo ma leh, oo ceelashii magaalada inta badanay ku yeeleen ama magaalada xaroodi ku yeeleen waxaa saameeyey biyobaxadii oo waxaa galay daadadkii, oo biyo la-aana ka jirto, oo dadku musqulo ma haystaan, oo hoy ma haystaan, oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen way kasoo carareen, oo waxba hore uma soo qaadanin, oo xilli ay hore u qaataan may helinin, cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan ma laha. Uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagu hadda joogno ayaa uun isku dayna inala tacaano, laakiin aad ayay nooga weynta walaal.
Soomaaliya dhibaato waxaa ku haya abaaro iyo daadad isxifxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iidaysan karin roobabkii markay da-aan. Ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababahayaba?
والله فرنسي هو سؤال هذا مهم. إن واحد دريم كتا إن شن حل صوابات أيا إن لويي أنت عيسان حتى الرعب كان يبي بحلا نيسان إيمانين وأبار آد أدران ورنتي معلول كل واتي أيا دلت صومالي كان عضي سنة في هوري طبعا حدنا وحان لتعالينا بيو ودادة إن أنت عسي وحان إسلالنا هاي وحا صوابية ملادا إسبدسي runtii oo dib weyn ku haysa dalka Soomaaliya oo annagu aan victim u nahay runtii xaalad
dibanayaal
kale oo dibanayaal aan u nahay
marka hadda maxaan ka qabteen adinka ka dowlad ahaan masin jira gargaar soo gaaray dadka reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne
dabcan waxaan bilownay oo anagoo kaashanaynay eedaha qaarkood internationalka in biyadaamin dadka loo sameeyo oo eelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii banaanka taageeraan oo rux kulan way taayido mataqaanaa waxa wahay ruuxdu ay aad u adag tahay dabcan anagu ka hayaad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan deebul ka soo sameyno magaalada Muqdisho oo aan soo marsiino dhulka dhul muddo dheer ay shaar haystay oo xaaladdu shaqadta way laakiin waxay noo dhaantaa dhulka maadaama maanta la mari karo alxamdulillaah ila madax xoogaa iyo dadka deegaanka runtii dhul baahad weyn xoreeyay waxaan isku dayaynaa inaan convoy ama gawaarid ka soo rarno oo dhal iyo dawo iyo cunnada soo saarno oo aan 48 saac ay soo socoto aan magaalada Beledweyne soo gaarsiino
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Macallin Cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O da Falastiin Axmed Imaan ka dhageysanayna waa V O Washington. Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo bandhigay daraasad dhiirigelinaysa sara u qaadida hababka wax soo saarka iyo beeraha wa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha warbixin arintaas ka hadlaysa waxa soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay daraasad cusub oo laga sameeyay qaybo ka mid ah deegaanka gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka faafan ayaa waxaa ka soo qayb galay xafiisyada heer deegaan ee ay bahwadaagta yihiin macadka cilmi baarista iyo xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo kan heer federaal iyadoo dulucda kulankan ay ahayd mid lagu darsayay habka wax beerashada deegaanka iyo sidoo kale habka xoolaha loo dhaqdo. Haddaba Jimcaale Axmed waa maareeye ku-xigeenka macadka cilmi baarista iyo xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaana weydiiyey daraasadani la soo bandhigay waxyaabaha ay ku qotantay iyo goobaha laga sameeyay.
Waa daraasad aan in muddo soo wadnay waxayna ku saabsan tahay in muxuu ahaa la darso habka beerashada deegaankeena habka xoolaha loo dhaqda deegaankeenu sidee buu yahay. Daraasad ku saabsan baan macnaha maragtay ka fikirnay oo macadku uu ka fikiray annagoo kaashanayna macadka cilmi baarista federaalka iyo ATI oo natiijadiisii halkan lagu soo bandhigaya gaar ahaan dhanka xoolaha waxaa saamba loo qaatay gobolka faafan. Daraasaadku laakiin daraasaad weyn oo ballaaran oo deegaanka oo dhan laga hirgelin doono weeye laakiin tijaabo weeye natiijadii kasoo baxday tijaabada gobolka faafan lagu sameeyey weeye waxaa la dirtay oo loogaaday macnaha maaragtay dhanka dalaga muxuu ahaa waa sidee qaabkeeda maaragtay loo fashaa beeraha dhanka xoolaha maaragtay ama qaabka xoolaha loo dhaqda gobolka faafan waa sidee qaybta socio-economiga ahaa qaybta socio-economiga ama xaaladda dhaqan dhaqaale ee dadka bulshada eeridan ku noqon waa sidee qaybta khayraadka dabiiciga ee gobolkani uu leeyahay waa sidee shanta afarta maaragtay muxuu ahaa area ya daraasadku ay natiijo ka soo saartay waxayna keenay macnaha maaragtay in si dhab ah oo cilmiyeed oo scientific loo ogaado macnaha gobolkan iyo dhanka maaragtay beeraha wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka xoolaha maaragtay wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka khayraadka dabiiciga sida uu yahay dhanka socio economiga sida uu yahay marka taasina waxay sahli doontaa oo fududayn doontaa in goor dhow macnaha wax soo saarka beeraha ee la rabo in kor loo qaado gobolka faafan si cilmiyeysan oo daraasad ku salaysan macnaha kor loogu qaado ayay keeni doontaa.
Sidoo kale Jimcaale Axmed ayaa sheegay in daraasadan ayna ku ekeyn oo keliya gobolka faafan balse la gaarsiin doono gobollada intii isku cimilo ah isla markaana loo eegayo ayuu yiri. Gobol walba waxa uu ku habboon yahay hadday ahaan lahayd ayuu yiri habka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha.
دراسات كنا معناها مرت دراسات قبل كفافن كلية كوئب ماها والدراسات معناها مرت عن ربنا قبل هذا أنتي إسكو عملها بوا ولا إسراع رعي أجرؤ كل جبا مرت لوكال صاري يعني كنا نقول سجال أجرؤ كل جبا مرت وقيسين يهاي إن يدو طال لقد دولة يا ملاقو سلينا يو بيجرون أجرؤ كل جي إن معناها مرت قبل ولا بوحي وكوها بونيها قبل كحولها كوها بون قبل كمرت بيرها كوها بون قبل كلبضة بكوها بون إن معناها مرت لقوه الكلية هو صار كي بيرها حولها بكر لوكا دولة نحر قاينا
داهر يوسف عبدي وأجاسن كواحدة باردة عرضة إيه بيها معك كعلم البارز تحولها يبيرها دولديها كصومالدة سيدو كلنا وحا وكمدها خبيرة وحكاسمي سون الجيدي دراسة وحان ويديي وحيابها دراسة يكسو أغادين وحايهين وحاونا يري
حيابها ووين ألغيها لي مشروعا كو وحا كمدة ونغاني ودراسات كان أكوها لي النظام كان ليراه دو فيدنتا فيدنتا بيرها إني دباتة بدن كجر ودين على فيدنتا بيرها إلا بكجر طلبات وحصو سارك أو دلق يدا كل الدون وحصو سارك وحيابها أي هلا iyo markaas fiiriso dal ahaan waxyaabaha ka soo baxsoo lahan galeedo kale een yaryaraha ama horyaraha kale iyo digiraha qamadiga dalagyada dalka waxyaabaha inta laga soo saaray quintal halkii hektar markaas fiiriso iyo deegaankeenu aad buu hooseeyaa ayadoo ay deesameeyna badan leedahay ama han noqoto ciidi dhibaato han noqoto ama fiirin la'aanta han noqoto in wax soo saarka laftiis wax dhulka soo baxaya inuu aad wariyo ta saddexaad waxa weeye caafimaadka xoolaha dhibaato badan ay ka jirtaayadan oo waliba xataa ay jiraa cudurro hadda cusub oo soo helay oo ilaa laba saddex cudur ah oo cusub oo islaanay waxay ka soo gudbaan xuduudaha waxa kale oo qodobada waaweyn ee meesha aan ka helay kamida abaarta soo noqnoqonaysa laftigeeda saameyn badan inay bulshada u geysato taamicneedu waxa weeye bulshada in cuntayraan ay jirto marka saameyn ama dadku ay yihiin dad saboola inay yihiin xabaha aan aragnay waaweyn inay yihiin baan ee kamida bulshada
sidoo kale daahir yusuf ayaan weydiyay mar hadii caqabadihii la ogaaday waxa uu yahay qorshaha xiga
caqabadaha jira ee ka jira wax soo saarka aan aragnay daraasadku soo saaray sidii loo sixi lahaa ee bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda wax looga bedel lahaa waxay u baahan tahay nidaam isku xirnaan ah oo baahida kala duwan ee
isku soo wada duubo deegaanka Soomaalida ayaa leh khayraad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolaha, beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaas oo wali sidii ugu habboonayd aan looga faa'iideysanin sabab la xiriira habka wax beerashada iyo dhaqashada oo wali aad u dib dhacsan isla markaana loo baahan yahay daraasadahan haatan la sameynayo in ay noqdaan kuwa wax ka bedela nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa beeraleyda ah ee deegaanka Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada jigjiga
subaxna xisn markii la dhigaystay dhamaantii madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay dalka Britain waxana arintaas qayb ka tahay dadaal uu ugu jiro in lagu taageero duulaan iska caabina oo dalkiisu ugu diyaar garoobayo inuu ku qaado ciidanka Ruushka Britain ayaa toddobaadkii hore noqotay dalkii ugu horreeyay ee Ukraine ku taageera gantaalada ridada dheer iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fogfog gaadha haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaha V O ee qaaradda Yurub ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku yimid duuleedka magaalada London isagoo kula kulmay ra'iisul wasaare Rishi Sunak waa mid ka mid ah socdaalladiisa uu ku maray qaaradda Yurub maalmihii ugu dambeeyay si uu u helo hub dalkiisu u baahan yahay si uu duulaan u sheegay oo dalkiisu ula galo isla markaana isaga caabiyo dalka Ruushka maalmihii la soo dhaafayna waxa uu safarro sidan oo kale ku tagay magaalooyin ay ka mid yihiin Rome, Berlin iyo Paris toddobaadkii hore ayaa Britain waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Ukraine ku taageera gantaalada ridada dheer waxa Rishi Sunak uu ballan qaaday sidoo kale kulankii Isniintii uu la qaatay Zelensky in Ukraine ay ka caawin doonaan hubka difaaca cirka iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fog awooda in ay gaaraan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaa eegaya socdaalka Zelensky uu ku dalbanayo sidii uu ku heli lahaa hub ka badan waxa hadda dalkiisu uu haysto
sidaan ognaba ayaamahan waxaa socdaal ku kala bixinaya meelo ka mid ah wadamada Yurub uu ka mid yahay Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga iyo lugtiisa ugu dambeysa maanta uu ku yimid waddanka Ingiriiska madaxweynaha Ukraine Zelensky su'aalkiisana wuxuu ku saabsan yahay inuu xero hub fara badan oo ay ka mid yihiin diyaaradaha, taangiyada, drowniska waxaa la wixiyay ee uu isleeyahay dagaalkaasi waa uga guuleysan kartaa Ruushka artilleriga meelaha fogfog gaara oo weer uu ku dhibanaa inuu helo laakiin hadda wuu ogolaaday inay siiyaan ujeedka ugu dambeeya uu socdaalka u sameeyay inuu waxay tahay qorshihiisa ayaa uu yahay uuna sheegayna in waqtiga sabarka ama jiilaalka qabowuhu uu dhamaaday iyo barfka inuu dagaal isagu weerar uu aan jirin difaac waa soo markaa noqdo attack weerka asagu qaado si uu uga soo noqdo dhulkii uu hooska ka qabsaday taasoo keenaysa in dagaalku aad u sii xoogaysto sidaan ognaa hooskan ayaamahan ciidan fara badan iyo qalab aan lagu aqooni jirin oo aad casri u ah ayuu kusoo gurayaa dhulka dagaalku ka socdo marka labada dhacba waxaad moodaa in laysku qalab urursaa oo yurub iyo maraykankana ay diyaar u yihiin inay Ukraine ay caawiyaan dhinaca militariga dhaqaalaha iyo siyaasadaba
hogaamiyaha jarmalka Olaf Scholz ayaa u ballan qaaday dalka Ukraine kaalmo military oo gaaraysa 2.7 bilyan oo euro kadib markii ay ku kulmeen magaalada Berlin. Axadina waxaa socdaal uu ku tagay Paris halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron oo isna dhankiisa ballan qaaday in ay siin doonaan Ukraine taangiyo baabuurta ciidanka iyo sidoo kale in ay tababar siinayaan ciidanka dalka Ukraine. Taageerada dalalka galbeedka ee dhinaca militariga ee dalka Ukraine ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu weli u muuqdo mid sii jiitami doona. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan warbixintaasi la socodsiinayay. Haatanna dhinacii heesaha iyo heestaasi dhegihiina ku soo maqan. qaadaysay fanaanada laawna xariistay saad cali warsame ayaanu kusoo gabgabaynaa idaacaddayadii saaki caalamka intaa dii laarada maanta kooda duhurnimaana dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi bashiir abikare iyo dhammaan saaxiibada viyoodan la sidaas iyo subax wanaagsan.